esan dugu ba, eh? Bizkaiko batzak nagusietako ikasturteko lehenengo tertulia egin behar dugula, eta hemen txemai bueltan daukaguz, Eusko Alderdi Jeltzaletik Jesus Lekerik Abeazkoa, Jesus, egunon.
Egunon danori.
Eta Euskal Herria Bildutik gaur, Bea Ilardiaz faldiko partez, Bea, egunon.
Ai, egunon.
Eta PSE Euskaldiko Ezkerratik, Anaberta Belkampo, hemen txe baita be, egunon.
Egunon.
Ikasturtea, bueno, aspaldi hasi zen duen, baina ondo hasi dozue?
Guk esan duzun modun aspaldi hasi zen duen,
eh?
Erratire eskara etorri uda aurretik, baina geure zereginetan ekintza hau.
Ibilis ari ebeak.
Onda buru belarri sartunde.
Bueno, ba, elkarrekin Podemosetik be, etorretekoa san, Eneriz de Madariaga, baina, ba, bueno, ez usteko lehen bat, edo lasoren bat eukidau, eta san eskunatzu iluntzean, ba, zine bala parkatzeko, eta parkatuko dautzagu bai, eh? Urrengoan hemen, egongo dala dinosku eta. Hasi gaitezan ba, zezue berbasko egiten dozue, gai asko daukago mai gainerako baita be, eta garraio kontuekin hasiko gara, ze, bueno, ba, erabiltzaileok, garraio publikoen erabiltzaileok, ba, albiste ona jaso dugu eta. Aldu nagusiak iragarri dau eta, zezelera, otzailera arte, eutziko deutziela deskontuei. Printzipioz, luzatze guretzako bentsa barri ona da, erabiltzaileontzako barri ona da, eta, bueno, nero izan leike luzatzea, ez luzatzea, horre zalantzia degon leike, beraz, ez dakit, ez zuek zan ikusten duzue kontua, akaso, pentsako duzue batzuk deskontu handiagoak behar dirala, gehiago behar dirala, ez datzuk ondo dagoala behar bada, edo gehiago luzatu behar dala, Jesus, ia, ze ustezuk?
Bueno, ia, hau, nik uste, ia, tipiku bihurtu dala, ez da, garraioko deskontu, gabon buelti heltzen danien olentzeroaz batera, azkanengo irurtetan bentset, dani atzera behira bota ematen bau, eta apurrat kontestualizauteko 2023 edo zegin, eh? Pandemia osteko egoera baten, apurrat erabiltzaile errekuperauteko garraio publiko erabiltzera, eta ordun, esan bidae bai, inflazioi oso altu, KPIz mazimutan egon zala, eta neurri aurre itxeko neurri modure esarri zan, dekretu Madrilen onartu, eta beste autonomi guztietara zabaldu zan. Emote ban, neurri puntuala zala, egoera horreri eitzeko, baina gero konturatu gara urtero, eta abenduko azkan astietan, topauten garaile, ba, edo dekreto bateaz, edo zehoseaz, ez da, baina nik bai azpimarratu nahi jotena da, azkan baten diruaguntza puntualak eta hor dinamikatik urteteko asmoz, ja, 2023 gobernu talde, edo gobernu osatzen dugun talde bizok, onartu gendu zen neurri konkretu batzuk, eta neurri konkretu horretan zeuezen zonifikazioi ekentzie, zeuen transborduek ekentzie, duplizidadik analizautie, eta horbe bai, deskuento batzuk aplikautie, benetan erabiltzen dabenari hori suposatu daien onura bat, ezta? Eta hildo horretara bueltauteko bidien gagozela pentsatzen dut. Esan bidana da, 2023 narako salapartie sortu zala ebai, Bizkaien berandu hau aplikauzilako Madrile ko dekretuek esartze bana, eta ordun bezan zan, zaitxik aplikauzien berandu hau, ZTB-en daukun prozedimento administratibuek horre behartzen gaitxun ieta erdiko epien aplikauti izetera, eta ordun esan gendun Bizkaitzarrak ez da bela galerarik suposatuko do bestien konparazioien horrek onurak bardintzuk izango dizela, eta horren ondorioz luzetzen da hon otzaien 20 arte. Ordun Bizkaitzarrek 12 ie horrek osotasunien onura horrek jasoteko. Ordun hori da pasan egunean anuntzi jauen aldu nagusiek, eta hortik aurrera ezabana da ja 2023ko akordio horren jarraipenera sartungo daile, eta 120ko bonifikazioek eukiko bela tarjeta personalizatu eta bonue erabilpena sustateko neurri horrek, eta nik uste bideo hori dela. Kalitatea mantenidu zerbitzuna, hobetu bidizen lekuetan hobetu, eta onura jarri erabilpena sustatzeko. Hori da bide, eta guko lan babestuko du.
Bea?
Bai, arainun, Gerediagako egoitza, batzar nagusien egoitzan edo batzarretzean intzan plenoan, bueno, inguruko entzatu gereixa, doztakin, olako zeu zerbait.
Bai, leku dotorea gainera.
Bai, ikaragarri polita. Bueno, bai, efektivamente, aldu nagusiak iragarrin zauen garraioen obarien baliozkotasuna urtarriaren batetik otzaiaren 20ra luzatu ingo dela, ez? Ba, Espainiako gobernuak zer egin zain. Eta hori da guk egiten dugun kritikarik handiena, ez? Beti goazela purtsuet erdera esaten den moduen arremolke. Ia Espainiak zer egiten dauen eta ondoren guk egin, ez? Txarto ez geratzeko moduen, ez? Hauek egiten badeuri guk ere egingo dugu, ez? Eta hori da guretzako lehenengo arazoa, ez? Ba, naiz eta aldundiak tarifa proiektu propioa daukala argudiatu, urte-zurte, efektivamente, Jesusek esan duen moduan, urte-zurte, ez dago erakusten Madrilgo gobernuak egiten duenaren menpeko ezer egiten duenik, ez? Madriletik deskontuak babesten badira, Bizkaiak ere babestuko dauz, era berean, hau da, bidai guztientzako, bidai bakanetarako hoietan kendute, beste gainontzeko bidai guztietarako mantenduko dauz deskontuak orain arte, Madrilek 120 iten dau ordaindu obari moduen, eta Bizkaiak beste 20 bidai guztietarako, hau da, diru zorrodekien kreditrans hoientzako, edo beste edozein bidai motatarako, ez? Baina ze esaten dau Bizkaiko aldundiak, esaten dau, guk ere mantenduko dugu hori baldin eta Madrilek mantentzen badau. Ze gertatzen da Madrilek entzen badau sobari hoiek? Bueno, ba, Bizkaiak esan dau, guk mantenduko dugu 120 obari hoiek, baina soilik aldizkako biletearekin entzako. Hau da, 20 viaje ordaintzen deurien entzako, 50 viaje ordaintzen deurien entzako, adinekoek dekien txartel hoietarako, hoietan bakarrik mantenduko dugu 120. Eta zer gertatzen da? Ba, kreditransa kreditransaren diru zorroa barika kargetan dugunean, hori da diru zorroa edo kreditan zori, 145 erabiltzen dugu. Hoiek kanpo geratuko ginateke Madrilek ez badu mantentzen bere obaria. Edo gizatrans 113. Hau da, 168 galduko geunke obari hori baldin eta Madrilek ez badau 120 mantentzen, Bizkaiak 120 mantentzeko. Eta hori da gu kritiketan duguna. Eta bai, Jesusek aipatu dau, hor badagoela batzar nagusiek alderdi guztiek onartu gendun sistema, ez? Eta hori da geldituta dagoena orain dela bi urte, 2023, eta hori da gure apostua, ez? Hau da, oso printzipio simple bat da, bidai gehien egiten dauenak, gitzeo pagau behar dau. Eta diru gitzien dekonak, edo gaitasun ekonomiko gitzien dekonak, gitzeo pagatu behar dau. Eta hori da, implantatu behar dan sistema, eta horretan be oso berandu dabil aldundia.
Jesusek sosegarritu nahi dau, baina aurretikan abertari mongo, bueno, zego berbea.
Hildo berdinatik, ez? Buk indarrean dauden deskontuak mantentzearen guztizaldekoa gara, izan gala beti. Beraz, obaliak urrengo urtearen otzeraren arte mantentzea, proposamen ona da, eta horrela presi egongo gara Espainiako gobernuak deskontuak mantendu edo berriztuz gero aplikatu ahal izateko herritarrei kalterik egin barik. Beraz, deskontuak mantentzearen alde eta aurreikuspena alde. Baina hau epe ertainaren begirako estrategia baten barruan. Mugikortasunaren eredu bidezkoagoa, inklusiboagoa eta ingurumenarekin konprometutuagoa da helburua. Eta horretarako tarifa sistema bidezkoagoa izateko pausuak ere eman behar dira.
Hori xeberaz, zeuen eritxia, Jesus, bai, ozer zehaztun nahi izan duzu?
Bai, a ber, hemen aipatu da, atzetik gabizela eta estatuen ondoren gabizela. Nik uste dut justo kontraku dala. Aurretik gabiz, eta gero estatuen estatuek erabakitzen dabenara moldatzen gabiz. Eta hori pasauzan 23 bebai esan dute modure. Neurrize publikoen zin, ja, lehenengo zehia betietan, eta estrategize markauzan zein izen bidan. Esan dutena, ze horrepe bonifikazin hori, zorrepe launtza direz, transborduek kentzie, milioiek suposatzen dau, eta onuradunek edo erabiltzaileek autobus batetik bestera pasauten dizenien traioito baten ez ordaintze horrek hori bezuen zinioi da. Zonifikazinioik aldatzie, horrepe milioiek suposatzen diz, eta horrepe gelditzen diz, erabiltzaileen, benetan erabiltzaileen daben poltsikuetan. Bostonatik, irure murrizten badugu, urrunen bizigarinok, egingo dugune da, laugarren zonako ordainketa bardine, eta horbe obarize egongo da. Baina hortik aparte izan dutena, ondik ez dugu independentzize lortu estadutik. Eta horre daukoz gauza honak eta gauza txarrak. Eta beti esaten dugune da, Bizkaitzarrak ez tabela galduko obaririk, estatuke horrek eskaintzen badotzuz, eta guk enbidogune engo dugule bizkaitzarrentzako horrek obarizek heldu da izen bebai. Eta hori da, apurua kritikauten dugule hori eltzi, abendu nogeta saspizen, abendu nogeta sortzizen, edo abendu nogeta bederatzizen, eta gero urtarrien batien aplikagarri izeteko, eta horre sortzen zuten zin horrek. Eta kasu honetan, otzaiera luzetze horrek emongo da margena, Madrien zera bakitzen dan, edo ze proposatzen dan, aurrera eruteko. Baina, beak ondo esan da moduen neurri konkretu onartute dauz. Eta berandu datu zela ez, izarritze dauz batzuk. Eta bai ikusten dut kontra esan zu ez, egon esaten dugunien, euneko geize, erabiltzaile, geizen erabiltzen da benentzako, horre diz bonu edaukenak, horre diz egunero transporte garraio publiko erabiltzenak, eta horreri sustatu bizake, edo bide horretara, ni neuk kreditransa eukitxe, aldiro hartzen duten pertsoni ebanaz, daukoten edo amen ingurune daukune soldatakin, eta erabilpen txikin eitzen batzot, nik ez dut ikusten bidezkudanik niri obarizia aplikautie. Nik ikusten dut bidezkudala obarizia aplikautie, benetan erabiltzen abenari, edo konpromisu hartzen abenari, hien garraio publiko erabiliko dala. Eta horra bideratute dauz, Bizkaiko Foru Aldundien onartute dauzen daurritze.
Honetaz, zehozer zehaztu nahi badozu Bea eta Naberta, eta bestela, ba...
Bueno, ba, ia martzan jartzen da, batzar nagusetan aprobatu zen sistema hori, bi urteko atzerapenagaz gauzela, eta efektibamente niri iruditzen jatana da, otzaiaren hogeitik aurrera, Madrileko obariak ez baluz ipiniko, Bizkaiak mantenduko dauzen euneko hogeikoak, bai, baina ez guztientzako, euneko erabiltzailean, gaur eguneko erabiltzailean euneko irurogeta sortzia, kanpoan geratuko litzateke, obari hoien kanpo geratuko litzateke.
Euneko irurogeta sortzi hori nahi dugune da finkatzie eta benetan erabiltzie uso gehiago emoti garraio publikoari eta horreri behidere dau diru laguntza.
Garraio publikoan segituko dugu, Bizkaibusen segituko dugu, zehor, udapartean, jaietan eta egun esanguratsuetan zerbitzu bereziak be ipinten dira eta indartzen dira zerbitzuak be eta gabaz be zerbitzua eskaini izan da gainera jaietara eta bar. Baina hor, arazo batzupe sortu dira, ze eraso batzuk eta be egin dira, egon dira eta batzuk fizikoak be izan dira antzabanez. Eta hor, mahai gainean ipini izan da baita be, zalantzan ipini izan da baita ere gareko zerbitzu hori eskaini ala ez eskainiko da antzabanez eta ez da etengo eta aurrengoan eskainiko da baina arazo hortxe dago eta gero urtenbidea peto pau beharko dira arazo honeri aurre egiteko ez dakit egoereak eskatzeko modukoa dela uste dozu honek gauetan zerbitzua epin eta holako ba, erasoak edo arazoak egotea
bueno, zain, bai, egia da hor diputatuak ez, bai, hausnarketa bat egin zuen mai, erasoen asuntoa mailan jartzeko, baina esen planteatu zerbitzua ematea ala ez ematea, bai? Horre esen horrela izan. Guk gure aldetik sozialistok gure jarrera oso argia da, ez? Segurtasuna eta gaueko mugurtasuna ez dira kontrajarriak, guztiz kontrakoa. Diputatuak azaldu zuen martxan daudela protokolo zorrotzak. Indarkeria eta erasoen aurka eta baita langileak eta erabiltzaileak babesteko. Koordinazio zabala eta lankidetza zabala dago, udaitzangoen eta udalen langutzarekin, prebentzioian eta prestakuntzan ere lan egiten ari da, gatazkaz modu egokian kudeatzen ikasteko. Hori da laburbilduz, markoa planifikazio prebentzioa, babesa eta baita bidarien erantzunkizuna. Gaueko zerbitzu babestu behar da, Bizkaibusen langileen profiltasuna eta dedikazioa nabarmendu behar da, eta zerbitzua funtzionatzen jarraituko du, eta gaueko zerbitzuak babestu behar dugu batez be.
Zerbitzua bai, baina baneurriak hartuta seguruak izateko. Azken batean zerbitzu ona balako guztionzako, ez da?
Bai, evidentemente. Bar, nik estoaz ezetan zeintzu direzen ba, eraso hoien zenbakiek, ez? Edo zenbatekoa, baina...
Iruro eta bost, edo gonziran okerrezpanago?
Bai, bategaz ja nahikoa izin bai. Gozan, iruditzen jat, ba, bai dala, pues igual, zaugarria, momentu zaugarri batzuk bizi leiki ezela ba, gidari hauek, eta duda barik neurriak ipinin behar direz. Nik ere uste dut pasetan deurila prebentzio batetik, evidentemente, baina be, ba, eurekaz, langilekaz, beraiekaz, ba, lankidetzan edo partekatutako soluzioak ipini beharko diesela, ba, ez daukat inolako zalantzarik, ez azkenean, mugikortasuna eta garraio publikoa eta gaua uztartu behar diez, eta zelan ez, ba, langile hauen ba, beraien lana egiteko era duina edo segurua eta hori logikoki bebai ez, baina lankidetza eta euren parte hartzea olako mai batean ba, dudabarik ezinbestekoa.
Jesus?
Lehen esan du modun, zerbitzue, garraio zerbitzue, hobetzeko bide honetan, nik uste dut oso garrantzitsu dela gabeko zerbitzu honek, ezta? Ni neuk alaba daukot ez sasorretakuk, eta ni neuk arduratzen amen gai zentral bat da. Azkanien, ordu horretan eta enbidizen movimentuk eta guztize garraio publikuaz lagundute hotie, guztize ezinbesteku dela pentsauten dut. Baina bai emoten hau, ja, Richard modun ze pentsa bondiz, ez da, gizartin ibilbide honetan, eta berbetan gabe izan momentu hon segurtasun neurri pini bizaken langileari, eta guztiz bat, laune deukotez, bakitze zerbizi daben zentzu horretan bebai, eta babestuk izen bidizela, baina on momentu berbetan gabeiz, esan daigun babeste zize, lehen erreiza bat zan, gero metro bateko orma bat ipintzen dugu, on gabeiz metro biko orma ipintzen, eta bat zentrauten dugu fokue neurri horretan eta ez horma hori do marra hori pasau nahi daben jente horretan eta horrek arduratzen da niri bebai, Azkan baten konduta inzibiko honek ba danon artien gelditzena alegindu bigarela eta hori usteo traslada usala batzordien bebai, ezta? Bai Richard moduen eta bai instituzio moduen ba zentzu horretan babesak ipintzeko esan zan manpara jarriko dizela, kamara jarriko dizela, botoie jarri ez, onbe badauz manpara tipo bat, eta beste batzu jarriko dizela, eta elkarlan instituzionala be, bai, zehorbe, dano dauku zerrezana, Azkan baten gu jaizek eta antolatzen dugu zenok, bai eskatzen dugu ze refuerzo horrek, baina gero geltokizetan be ikusten dizelako gertarak eroten dizen, autobus eiltzen danerako, zelako tumultue montauten dizen, sakadak eta bar, orduan eskatza iope bai udal maian, horbe, geure medizuek ipini bidoguz, eta lagunden bidogu, baina esan dut, erritxar modure, olako jokaeri daukenak baztertzen alegin du gaila pentsatzen dut, eta hori zen biko litzakela ezinbesteku.
Galdera bat gure entzule batena, eta honek doakotasunagaz edo deskonturekin dauka zer ikusia. Galdera bat duket, umen debaldokotasunak jarraitzen dau, doakotasunak jarraitzen dau, bai, 12 urtera arte, ez?
Bai, hori da. Ongo dekretuek uste dut, 15 arte dagola, Madrileko dekretuen arabera, hori desagertzen danien 12ko epe muga dago, eta 12 berakuek doakotasune mantentzen dabe garraio publiko guztizien.
Zer denporak itxik geratzen jakun. Beste gai bat atarako dugu, bai. Aldundiak, iraupen luzeko zaintzen transizionako lehenengo planaren balantzea egin dau. Bost proiektu nagusi ipinizira martxan, etxe IKT zentroak, Bizkaiko egoitza zentroetako bizikibetza unidadeak, eskualdeetako erreferentziazko zentroak, profesionalentzako prestakuntziaren hobekuntzean, eta Getxon, belaunaldien arteko zentro bat martxan ipintea. Gizarte ekintza sailak balantzea orokor positiboa egin dau. Ados zagozia?
Bai. Bai, bueno, gu balioan jartzen dugu batez be egindako lana. Plan hau urrats garrantzitsua izan da eredu berri baten bidean, ez? Azpimarratzekoa egindako aurrerapen zehatzak eta proiektuak, ez? Ja diputatuak berri eman zuen, etxetik bizikidetza unitateak, eskualde referentziazko zentroak, prestakuntza, bueno, beste batzuen artean.
Bai.
Baina paso eman dira, bai. Irakurketa positibo egiten dugu, baina jendearen beharrak lehen etxe dira eta zaintza personalizatua ere berritzailea sustatzen saiatu da. Baina aurkeztutako ebaluaketan indarguneak eta aulesiak ere agertu dira, proiektu berritzaile eta estrategiko batzuk finkatzea lortu da, eta zainketen personalizazioan aurrera pasuak eman dira, baina garapenean oztopoak agertu dira bez. Agian, proiektu traktoretan edo zentratu da plana eta rek kanpoan utzi ditu sakoneko aldaketa lortzeko gai garrantzitsuak. Koordinazioia, hirugarren sektore gehiago implikatzea, ikuspegi zabalagoa genero ikuspegia besteak beste, ez? Nola nahi ene, lehen plan honek abia puntua izan behar du, eta sortu duen ezagutzarekin eredua eraldatzen jarraituko behar dugu. Iraupen luzeko zaiketak dira aurrean dugun erronka soziala handienetako bat. Ez da bakarrik adinekoak eta mendekoak hartatzea, zaintza bizitza sozialaren erdigunean jarri behar da, ez? Inbertsio sozial estrategiko gisa ikusi behar ditugu, ikusi behar dugu.
Zaintza dela eta, ba, interesa egon badago bai, Bea, plana dela eta.
Evidentemente, zaintza da gizarte baten bizkarrezurra. Guk uste dugu foru gobernuak sustengatzen duten bi alderdiek eta aldun nagusia nagotik planteatzen duten ez dela benetako transizio plan bat zaintzetan, ez? Plan izena eman dotzie, baina aldez aurretik martxan zeukien hainbat neurri bildu deuri, ez, eta horreri plan transizio plana deitu otzie gure ustez, ez? Gainera planaren ardatz guzti horiek ez dira garatu edo oso era ezberdinean garatu dira, ez? Adibidez, egoitzen transformazio bizikidetza unitateetan bai hori egoitzak zatitzea eta bizikidetza unitateetan garatu alizatea hori ja aurreko legegintzaldian Rementeria aldunak iragarri zauen, eta gu ados gaude, baina beraien planifikazioa inondik inora ez da bete, ez? Oso geldo doa. Eta, efektivamente, bertak esan do, garapenean ostopoak topatu dauri esela. Claro, eske enpresa pribatuak dira, zaintzen kargu dausenak, eta enpresa pribatu hauek ez deurie galerarik aukin gure, ez da galerak aukin, baizik eta benefizioak ez deurie ez murriztu gure, eta hor, ba, hainbat, remodelazio eman bar dire, eta hor daude ostopoak, hor daude resistentziak, eske gestio pribatua da. Eske gaur egun zaintzak daukagun sistema negozioan oinarritutako sistema da, ez? Eta adibidez, etzetik plana, hori da Bilbon badago eguneko zentroa adinentzako, adinduentzako, eta bertan ba bueno, eslan baitu lertzeko etxeetako edo zaintza familian egiten deurien hoiei tablet bat banatzen zaie eta ba monitorizatuta daude egoitza horretik, ezta, gitxi gora bera lurtu daigun. Bueno, ba, kontua da guk eskatu gendun proiektu honen genero impacto txosten bat eta emaitza izan da erdea esaten da moduan demoledor. Osea, oso argia izan da. Ez du proiektu honek zeukan helburua inondik inora bete, ez? Hausan, familien kargak arintzea, eta aldunak esan dozkune lehengo guneko plenoan da, aldunak ez, diputauek batzordean esan dozkuna, aurreko astean esan dozkuna da, erabilgarri izan dela, familiek izan daurila, erabilgarria dela beste familie batzuetako problematika ezagutzeko, eta apur bat, kasi terapia egiteko, ja, baina ezke esan etzetik proiektuaren helburua, ez? Diru pilo bat gastatu da, inbertitu da proiektu honetan, eta emaitza da, hau, ez duela familiaren lana arintzen inundik inora. Horregatik dinot, hainbat proiektutxu ipinotzi etxapela transizioa, baina hori ez da transizioa, ez? Guk defendatzen duguna, desde luego, ez.
Ederto Bea, zeri askaneko minutu dakitxiko zaigu ez dagoeneko.
Bueno, nik ez dut uste zaintza ereduen ez dut uste dala azpiritura kontu, ez dut uste dala tablet kontu, eta ez dut uste dala dirue zemat inbertidudan edo ez. Azkanien 2021 lehengo zaintza plana aurkeztu zan, pandemi ja giro horretatik urten barri, eta han bide nagusi bat markau zan. Eta zan, zaindue pertsonie erdizene ipintxie. Txide guzen beste azpigutura geuzak horrek alde batera, zentrago etxezen zer nahi da benda. Zer nahi dau adinagusiko zainduek? Nahi dau, aliketak denpora gehien etxien egon. Eta horretara bideratu zan etxetik proiektue, eta horretara moldatzen dago. Zau ez da, aldundizek eukibazan neurri batzuk jarri eta planien ipintzi izan dan modun. Hau da, egunero, eta esperientziek emoten daben ondorizuaz, egokitzen junbidan plan bat izen bida. Eta horren ondorizuz, etxien, esaten gendune, etxin edo egon zainduek, eta pertsonak etxin edo egon alik eta denpora gehien. Horre, esan dut etxetik da. Zentro konbibentzialak, ze esan gendun, izen bidizela, egoitzak alik eta etxera gehien antza daukenak, taldiek txikitsuaz, eta transizio horretan, pausuek emoten dauz, eta horbe moldaketak emoten ari gara. Lehen sasoien, legaldia ziren abadinoko egoitza baipetu zan, eta nik usteot hor elkarlan zano baten, eta bildu be tarte horretan sartunde, eta bai udalabe bai, ara moldaketak eitzen dagoz, egoitza horretan gaur egungo realitate bat eitzeko. Eta beti izango tena, eta beti defendiduko tena. Zaintzie, importantiena da, zaindue, eta ez pribaue edo publikue. Hemen diru publikua ze oinarritzen da dana. Eta guk beti sinestu dugu binomizo horretan, pribau publiko horretan. Eta bilduk, askotan esaten duten modun, gobernauten da belekutan be, model horretan hori aplikauten dau. Ez padu sinisten be, aplikau hori aplikauten dau. Tan ikusten bide hori zedala. Zaindue, babesten jarraitzia.
Segundu bat.
Azkeneko printzipio politiko moduren iruitzen eta zaintzat duina jasotzeko eskubidea ezin dala eraiki beste pertsona batzuen eskubideak zapalduz, prekarizatuak eta feminizatutako lanpostuetan. Hori oso garbi daukau printzipio politiko modure.
Ados nago nubi bai.
Bueno, ba, ipini da ikusen.
Adostasuna amaitzeko bentsat, ondo. Ana Berta del Campo, zubado, sosiarrik asko, bea hilardia, mila esker, eta Jesus lekerik abe askoa, mila esker, hilabete barrio, metxasain egongo gara, bale?
Erto.
Agur,